Çıktı saat 8 buldu. Ода Азаттык радиосу саламатсыздарбы кадырман угармандар. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин кезектеги жыйынына даярданууда. Кыргызстандын түрмө абактарындагы жаткандарга быйылкыга деп бөлүнгөн акчанын 70% көчмөндөр оюндарына кетти деп мекеменин жетекчилиги айтып чыкты.
Баянын акча сурасак бүт барды көчмөндөргө кетти, строительствого кетти, анын мүнгүзгө чейинчи дава тигүү деп.
Сирияда бүгүн ок атышпоо келишиминин экинчи күнү.
The earliest reports are that
Алгачкы маалыматтарга ылайык күч колдонуу азайды. Ошол эле учурда айрым жерлерде кармаш катталганы кабарланды.
Алдыда ушул темаларга кененирээк токтолобуз жана сергек жашоо түрмөгүнөн балдардагы сколиоз тууралуу кеп кылабыз.
Ар бир умурткадан нерштер келип чыгат да. Ошол нерштердин баары кысылып калып, анан ички органдардын баардыгы кыйнала баштайт.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө чейшемби, 13 сентябрь. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Али Токтокуновтон угуп алалы.
Рахмат. Жалал Абад облусунун Каракөл шаарында Бишкек Ош Унаа жолундагы авто кырсыктан 5 адам, анын ичинде 3 айлык наристе менен 7 жашар бала каза болду. 7 киши жаракат алышты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кырсык түштөн кийин болгонун Toyota Estima жана Hobo үлгүсүндөгү 2 унаа кагышканын билдирди. 12 адамдын баары Toyota Estima'да келатышканы кабарланат. Жаракат алган 7 Каракөл шаардык ооруканасында жеткирилген. Алардын арасында да жаш балдар бар. Hobo жүк ташуучу унаасынын айдоочусу Бишкек шаарынын тургуну жаракат алган эмес. Укук коргоо органдары кырсыктын чоо жайын иликтөөдө. Алеппонун түндүгүндөгү өздөрү ээлеген аймак тынч экенин Сирия оппозициясы билдирди. Ал жерде акыркы убактарда айыгышкан кармаштар жүргөн болчу. Сириядагы адам укуктары боюнча Британиялык обсерватория, Хама жана Дамаск шаарларында өкмөттүк да куралдуу оппозиция тараптан да анда санда эреже бузуу катталганын билдирди, бирок андан бир да карапайым адамдын өмүрү кыйылган эмес. Түркиялык өкмөттүк маалымат каражаттары Улуттар уюмунун гуманитардык жардам жүктөлгөн 20 авто унаасы Алеппого жөнөп кеткенин маалымдоодо. Сирияда ок атышууну токтотуу тууралуу келишими 12 сентябрда АКШ жана Орусиянын ортомчулугу менен иштеп баштаган. Ок атышпоо режими бир жума бузулбай сакталса, АКШ жана Орусия Сириядагы Джебхата Нусра фронту жана Ислам мамлекети террордук тобуна каршы координациялык аба соккуларын баштамакчы. Тынчтык келишими аталган эки топко тиешелүү эмес. 6 жылга жакындаган Сириядагы жарандык согуш 250 миңдей адамдын өмүрүн алды. Бишкекте Курман айт күнү намазга келгендерден табылган куралдар экспертизага жөнөтүлдү. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов билдирди.
10 адамдын аты жөнү такталып, алар менен тергөө иликтөө иштери башталган. Алардан алынган бирөөндө газо травматикалык курал болгон, калгандарында болсо бычак анан жана кастет сыяктуу булардын баардыгы алынып, учурда атайын экспертизалар дайындалды.
Деди Бакыт Сейитов. 12 сентябрда эски аянтта окулган намазга 50 миңден ашуун киши келген, коомдук тартипте 4 миң тартип сакчысы көзөмөлдөгөн. Коңшулаш мамлекеттер шериктештигине кирген өлкө башчыларынын саммити 16 сентябрда Бишкекте өтөт. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Усенов Азаттыкка билдирди.
Быйыл Кыргызстан бул уюмга төрөгалык кылууда ошол төрөгалыктын алкагында атайын концепция да иштелип чыккан. Айта кетсем, саммитке Азербайжандын президенти, Армениянын президенти, Тажикстандын президенти, Россиянын президенти катышат.
Деди президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Усенов. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги уюму 1991 жылы түзүлгөн. Бишкек саммити уюмдун 25 жылдык мааракесине туш келүүдө. 13 сентябрда Германиянын төмөнкү Саксония жана Шлезвиг-Гольштейн аймагындагы рейд учурунда сириялык 3 мигрант кармалды. Алар Ислам мамлекети террордук тобунун тапшырмасы менен теракт уюштурууга даярданышкан деп айыпталууда. 17, 18 жана 26 жаштагы 3 жигит Германияга өткөн жылдын ноябрь айында келишкен. Алар качкындардын кейпин кийип террордук топтон тапшырмаларды күткөнү тууралуу маалыматты федералдык прокуратура таратты. Аз күн мурда эле Германия ички иштер министри Томас де Мизьер өлкө аймагында террористтерден 500 ашуун кызматташтары бар экенин айткан. Ошол эле учурда министр атайын кызмат жагдайды көзөмөлдөп турат деп жубаткан болчу. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев өкмөттөгү бир топ кадрлардын ордун алмаштырды. 13 сентябрда президенттин сайтына чыккан маалыматка ылайык, коргоо министри Имангали Тасмагамбетов премьер-министрдин орун басарлыгына келди. Коргоо министринин орун басары Сакен Жансузаков министр болду. Юстиция министри Берик Имашев борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчиси, анын ордуна президенттик администрация жетекчисинин орун басары Марат Бекетаев коюлду. Калган министрлер ордуларына кайрадан бекитилди. 8 сентябрда Назарбаевдин буйругу менен премьер-министр Карим Масимов улуттук коопсуздук комитетине жетекчи болуп, анын биринчи орун басары Бакытжан Сагынтаев өкмөттүн башына келген. Орусия жана Кытай Түштүк Кытай деңизинде биргелешкен деңиз кызматташтыгы 2016 аттуу аскердик машыгуусун баштады. Кытай аскер деңиз күчтөрүнүн өкүлү Ян Янгтын билдиришинче 8 күндүк машыгуу аралдар менен тайыздыктарда көзөмөл орнотуу сценарий боюнча жүрөт. Ага кемелер, учактар жана аскерлер тартылат. Янг иш чара Кытай Орус аскер кызматташтыгын тереңдетүүнү көздөөрүн кошумчалады. АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Джон Кирби машыгуу коркутуу жана чагымчылдык мүнөздө эмес, эл аралык эрежелерге шайкеш өткөрүлсө ага эч нерсе тоскоол болбойт деди. Кытай деңиздин басымдуу бөлүгүн көзөмөлдөп, аскерий максатта жасалма аралдарды сала баштагандан тарта чөлкөмдө чыңалуу күчөп баратат. Пекиндин аймактык тооматтарына каршы туруу жана эл аралык деңиз жолдорун ачык сактоо далалатынан улам АКШ Түштүк Кытай деңизине бир нече курдай аскер кемелерин жөнөткөн. Түштүк Кытай деңизи Кытай жана анын коңшуларынын аймактык ириталашы. Рахмат.
Рахмат сизге Али Токтокунов болду. Соңку кабарлар менен азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Түнкүсүн Чүй, Талас, Жалабат, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жайт. Күндүз Ысык Көл облусунда жана Кыргыз Тоо кыркаларында жаан жайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, түнкүсүн Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Аванын температурасы Чүйдө түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26, Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24, Баткенде түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27, Ош Жалабат облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 16-21, Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22 градус. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жайт, ал эми эртең күндүз жаан чачын болбойт, аван температурасы 10-12 түнкүсүн, ал эми күндүз 23-25 градус. Кыргызстан келерки жылдын башында Женевада Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин жыйынында 5 жылда берилчү укуктук улуттук баяндамасын даярдоодо. Баяндамада акыркы 5 жыл ичинде Кыргызстанда аз улуттарга карата жүргүзүлгөн саясат, негизги демократиялык жетишкендиктер камтылган. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндаманын алдын ала талкуусуна катышып келди бүгүн.
Бириккен Улуттар Уюмунун 2008 жылы кабыл алынган декларациясына ылайык, ага мүчө 193 мамлекет ар 5 жыл сайын адам укуктарын коргоо боюнча жасалган иштер тууралуу эл аралык коомчулукка маалымдап турушу керек. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын ушундай 3-чү баяндамасы алдын ала талкууланды. Анда негизинен улуттук азчылык өкүлдөрүнүн укуктары, социалдык көйгөй, кыйноолор же улут аралык конфликт бул жааттагы тиешелүү мекемелердин иш аракеттери тууралуу сөз болду. Серепчилердин баамында акыркы 5 жыл ичинде улуттук азчылыктын өкүлдөрүнүн кескин укугу бузулган учур же улут аралык конфликттер катталган эмес. Улуттук азчылыктардын талкууга катышкан өкүлдөрү алардын негизги социалдык керектөөлөрү толугу менен камсыз кылынбай жатканын айтышты. Кыргызстандагы Дунган ассоциациясынын өкүлү Амина Машанло:
Я на сегодняшний день хочу сказать, что у нас в 14 школах мы ввели дунганский язык с таким трудом.
Биз бир жыл чуркап жүрүп, араң дегенде өлкөдөгү 14 мектепке дунган тилин сабак катары берүүнү киргиздик. Жумасына бир жолу 1 саат гана. Тилин билбеген эл тарыхында унутат. Жок дегенде сабакты 2 саатка узартып беришти.
Первое слово слышит человек на своем родном языке.
Билим берүү министрлигине маселени кабыргасынан койгон Машанло жергиликтүү кеңеш жогорку кызматтарда улуттук азчылыктан аял кишилер жок экенин баса белгилеп, муну ал гендердик теңсиздик катары баалады. Өкмөттүн баянында 2013 жылкы июнь окуясындагы өлкөдөгү абал, көрсөтүлгөн жардам, 5 жыл аралыктагы өзгөрүүлөр туурасында кеңири жазылган. Деген менен өкмөттүн доклады бир топ сынга да кабылды. Мисалы, социалдык өнүктүрүү министрлиги болсо жүрөк пул алуучулардын саны 600 ашык деп билдирген. Мындай статистикалык маалыматтарды дээрлик ар бир мекеме даярдаганы менен алардын биринде да улут өкүлдөрү боюнча пайыздык көрсөткүч жазылган эмес. Муну талкуунун катышуучулары оңдолуп кайра каралчу пункттардын катарына кошушту. Ал ортодо айрым укук коргоочулар отчетту аткарылган иштерге кошумчалай, башка улуттун өкүлдөрүнүн укук бузган учурлар камтылышы керек деген белгилешет. Бир дүйнө Кыргызстан уюму укук коргоочу Азимжан Аскаровдун иши. Интербилим коомдук бирикмесинин жетекчиси Гүлкакым Мамасалиева Ош Жалалат шаарларындагы айрым көчөлөрдү кеңейтүүдө өзбек тектүү калктын турак жайын шаар бийлиги мыйзамсыз сүрдүрүп жатканын кошумчалады.
По улице Мануева.
Шаар бийлиги жашоочулардын айтканына көнбөй мажбурлап турак жайларын сүрдүрүп жатыптыр. Булар макулбуз деп кол койгон документ да жок экен. Демек күчкө салып мыйзамсыз бузуп жатышат. Мына ушул үйлөрдө башка улуттун өкүлдөрү жашайт.
20-сентябрда жогорку кеңешке расмий бийлик өкүлдөрү, укук коргоочулар жана акыйкатчы даярдаган бул доклад сунушталат. Ага деле оңдоп түзөтүүлөр болот дейт. Баяндаманы талкууга даярдаган социология илимдеринин доктору Нурбек Өмүралиев.
Слышали, что некоторые вопросы, оказывается, по насильственному
Доклад 200-дөн ашык пунктту камтыган. Анын 30-у боюнча сунуш пикирлер айтылып, жакын арада кайра оңдолот. Айрым мыйзам бузуулар да туурасында сөз болду. Ал маселелерди да тиешелүү мекемелер карап чыгышат.
Транспортные артерии были.
Былтыр Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин Женевада өтүп жаткан 110-чү сессиясында өлкөдөгү адам укугу боюнча маалымат беришкен. Анда Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча кеңешинин 70-ден ашык өлкөсү Кыргызстанга кумсаларды пропагандалоого каршы. Бийлик уюмдарды чет өлкөлүк агент катары таануу сыяктуу мыйзамдуу борлорду кабыл албоо, аялдардын, балдардын, этникалык азчылыктардын укугун коргоо сыяктуу негиздүү сунуштарды айтышкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстандын жаза аткаруу кызматынын жетекчилиги абактар үчүн бөлүнгөн каражаттын 70% дарегине жетпей көчмөндөр оюнуна которулганын айтып чыкты. Бул тууралуу мекеменин Ошто өткөн жыйынында маалым болду. Ошондой эле бул кызматтын жаңы жетекчиси абактагыларды иштетүүгө аракеттенип жатканын билдирди. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Жаза аткаруу кызматы жыл сайын өздөрүнө бөлүнгөн каражаттарын толук ала албай келет. Бул тууралуу бүгүн аталган мекеменин маалымат катчысы Еленора Сабатарова билдирди. Анын айтымында бюджетти бөлүштүрүү учурунда бөлүнгөн каражаттар абактарга толук берилбей жатып жыл аяктайт. А эски жылда берилбей калган каражаттар кийинки жылдын бюджетин кароо учурунда эске алынбайт.
Мисалы, баягы акча сурасак, бүт барды көчмөндөргө кетти, строительство кетти, анан мүнгүзгө чейинчи даала түгү деп акча мисалы баягы жазында крышаны жабышыбыз керек болчу. Могу жерде стройканы бүттүрбаш керек. Бирок акча болбой калды да, бүтпөй калды. Шыбашыбыз керек. Ошолорду убагында алабыз. Бюджетте заложенный акча. Анан жылдан жылга өтүп кетип калат да ошо менчи. Анан эмки жылды баягы былтыр сурган акчаны мен суммаңды деп бербейт экен. Эмки жылы кайра жаңыз.
Укук коргоочулардын айтымында өлкөдөгү көпчүлүк түрмөлөр талапка жооп бербейт. Маселен, көпчүлүк түрмөлөрдүн имараттары эскирген. Жаңы түрмө куруу муктаждыгы чечилбеген бойдон калып келет. Кызматкерлердин жетишсиздиги, ремонт иштеринин аткарылбай калышы бюджеттен каралган акчанын дарегине жетпей жолдон жоголгонунан улам дешет. Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын коомдук кеңешинин төрага орун басары Садык Махмудов да абактарга бөлүнгөн каражаттын 70% чоң казанда кала берерин ырастады.
Ар ай сайын бөлүнүп турат акча. Допустим, бир жилге акча бөлүнөт. Допустим, 10 миллион сом бөлүнөт. Бизге ушу процент боюнча айтышты, что бөлүнгөн акчанын 30% берет бизге. Калган 70% бизге бербейт деп айтышты. А точно так канча акча алык боюнча биз билебиз.
Жаза аткаруу кызматынын жаңы төрагасы Талайбек Жапаров Оштогу номер 25 абакка келип, абактагы шарттар менен таанышып чыкты. Ал мындан ары абакта жаткандарды иштетүү аркылуу түрмөлөрдө өзүн өзү каржылоону жакшыртуу пландалып жатканын айтты.
Бизде мүмкүнчүлүк бар. Мисалы, продукция өндүргөндө. Ошол эле Ысык Көл областында биз 60 гектар жерге картошка отургузуп өзүбүздү камсыз кылып атабыз. Андан тышкары эт маселесин чечип атабыз. Ушунун баарын келечекте менин оюм бар өзүбүздүн күч менен өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөр менен өздөштүрсөк, анда биз ошол көп бюджетти да экономить этип калат экенбиз. Ошондон тышкары ошо абакта отурган адамдарды эмгек менен тарбия иштерин дагы жүргүзүп калат экенбиз да.
Жаза аткаруу кызматы диний экстремизмге айыпталып кармалгандарды өзүнчө түрмөлөрдө камоо планын ишке ашыра албай келет. Абак жайларда жаткандардын ар биринин бир күндүк тамак ашына 120 сомго чейин акча коротулат. Жалпысынан өлкө түрмөлөрүндө жаткан 16 000 ашык адамдын 10% гана ишке тартылган. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Данистенин кезектеги чыгарылышын бүгүн ЛТР телеканалынын кечки эфиринен көрсөңүздөр болот. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну. Жалал-Абад облусунун Кара Көл шаарында Бишкек Ош унаа жолундагы автокырсыктан 5 адам, анын ичинде 3 айлык наристе менен 7 жашар бала каза болду. Сирияда ок атышпоо келишими күчүнө киргенден кийинки алгачкы түн тынч өткөнү кабарланды. Алеппонун түндүгүндө өздөрү ээлеген аймакта тынч экенин Сирия оппозициясы билдирди. Бишкекте Курман айт күнү намазга келгендерден алынган курал экспертизага жөнөтүлдү. Пакистанда жангечтинин жардыруусунан кеминде 4 полиция кызматкери жараат алды. КМШ-га кирген өлкө башчыларынын саммити 16 сентябрда Бишкекте өтөт. Балыкчыда сентябрдын 15-нен 21-ине чейин Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн аскердик машыгуусу өткөнү жатат. Түркиянын юстиция министрлиги Фетхуллах Гүленди камоо өтүнүчү менен АКШ-га расмий кат жөнөттү. Орусиянын Нари никели металлургия компаниясы Далдыкан дарыясы өндүрүштүк авариядан улам булгангандыгын моюн алды. Жалал-Абад шаарынын Токтогул сейил багында ачык асман алдындагы китепкана ачылды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. azattik.org дарегибиз. Ошентип Сирияда бүгүн ок атышпоо келишиминин экинчи күнү, азырынча өлкөнүн аймактарында тынчтык сакталып жатканы кабарланууда. Орусия жана АКШнын арачылыгы менен жетишилген бул макулдашууну Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри Сирияны бүтүн сактап калуунун акыркы аргасы деп мүнөздөдү. Британиядан иш алып барган адам укуктары боюнча Сириялык обсерватория дүйшөмбүнүн кечинен бери дээрлик бардык фронттордо тынч болгонун билдирди. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Сирияда ок атышпоо келишими сакталып жатканы тууралуу кабарларга макулдашууну ишке ашырган адамдардын бири АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри азырынча этият мамиле кылып турат. Ал Вашингтондо журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, азырынча тыянак чыгарууга эрте экенин, ошентсе да үмүт жараткан жагдайлар жок эместигин айтты.
The earliest reports are that there's a some reduction in violence.
Алгачкы маалыматтарга ылайык күч колдонуу азайды. Ошол эле учурда айрым жерлерде кармаш катталганы кабарланды. Азыр так жыйынтык чыгарууга өтө эрте. Мен дагы тыянак чыгарбай турам.
Ок атышпоо келишими күчүнө кирген алгачкы сааттарда Дамаск жана Хама аймактарында айрым атышуулар болгону кабарланган эле. Адам укуктары боюнча Сириялык обсерватория келишимдин биринчи күнүндө көпчүлүк аймактарда тынчтык сакталганын билдирди. Женевада бир канча айга созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин кабыл алынган бул келишим Сириянын согуштан катуу жабыркаган аймактарына гуманитардык жардамды тоскоолдуксуз жеткирүүгө да жол ачат. Эгер бул келишим бир жумага чейин бузулбаса, анда АКШ менен Орусия өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган топко жана мурда Аль Нусра деп аталган Джабхат Фатех Аль Шам тобуна каршы аба чабуулдарын өткөрө баштайт. Тынчтык келишимине жогорудагы эки экстремисттик топ кирген эмес. Эркин Сирия армиясы келишимди аткаруу багытында кызматташарын айтканы менен бул макулдашуудан өкмөт пайда табат деп кабатырланган. Дал ушул өкмөттүк күчтөрдүн башында турган президент Башар Аль Асад Дамасктын түштүк батышындагы Дари аймагын кыдырып жүрүп, элди элдешүүгө чакырды.
Биз баардык сириялыктарды элдешүүгө үндөйбүз. Мен бул сөздү айтуу менен сириялыктардын көбү мекенчил деп ишенем. Куралчандар жүргөн аймактардын көпчүлүк жашоочулары мекени менен кайрадан бириккиси келет. Бирок алар кээде мамлекетке ишенишпейт, кээде куралчандардан коркушат.
Сириядагы чатакты токтотуу боюнча буга чейин бир нече сүйлөшүүлөр ийгиликсиз аяктаган. Маселен, 2012 жылдан бери Бириккен Улуттар Уюмунун демилгеси менен өткөрүлгөн 3 тынчтык сүйлөшүүсүнөн майнап чыккан эмес. Президент Асадтын бийлигине каршылык иретинде дээрлик 6 жыл мурда башталган нааразылык ири чатакка өсүп жетип, андан чейрек миллиондон ашык адамдын өмүрү кыйылды. Бириккен Улуттар Уюму билдиргендей, 4 миллиондон ашык сириялык чет өлкөдө качкынга айланса, 6 миллиондон ашыгы Сириянын ичинде жер которгон.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Азаттык радиосунан кечки берүүбүздө эми ден соолук темасы менен улантабыз. Кыргызстанда омуртка оорулары менен жабыркагандардын саны барган сайын көбөйүүдө. Айрыкча мектеп окуучуларынын арасында бели бүкүрөйүп, омурткасы кыйшайгандар арбын кездешип жатканын доктурлар айтууда. Азаттыктын сергек жашоо түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында балдардагы сколиоз тууралуу кеп болот. Микрофондо уктуруунун автору кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева.
Жаш баланын омурткасы али каталек болгондуктан туура эмес тамактануу, кыймылсыз жашоо же оор жүк деле анын белин бүкүрөйтүп ички органдарына доо кетириши мүмкүн. Акыркы мезгилде сколиоз дартына чалдыккан балдар көбөйүүдө, бул дарттын кесепеттери жана алдын алуу тууралуу жаңылыктардан кийин сөз кылабыз. Тамекинин түтүнү жаш балдарда өпкө рагы жана астма ооруларын козгойт, бул тууралуу Америка жүрөк ассоциациясы билдирди. Машинеде, коомдук жайларда жана үйдө баланын жанында чылым тартуу анын саламаттыгына чоң сокку берүүчү күчкө ээ. Коркунучтуу оорулардан тышкары нерселердин чылымга тез көнүп, никотинге байланып калуусун да шарттайт. Кошмо Штаттарында ата-энеси чылым тарткан 24 миллионго чукул мектеп жана бакча жашындагы балдар бар. 2012 жылы алардан кан анализ алынып, алардын 41% саламаттыгында солгундоо бар экени аныкталды. Жакыр үй бүлөлөрдүн балдары чылым түтүнүнө ашыкча ууланган категорияга кирет. Анткени жашаган жери да тар болгондуктан чылым түтүнү менен ар дайым дем алышат. Ата-энеси тамеки тарткандар тез эле чылымга көнүп алышаарын Түштүк Каролина университетинин окумуштуулары аныкташкан. Футболдун кадыр баркы өскөн сайын андан жараланган жаш балдардын саны да көбөйдү. Акыркы 25 жылдан бери, айрыкча 2014 жылы 7 жаштан 17 жашка чейинки балдар арасында футбол ойноп жатып жараат алгандар көп катталган. Мындай жыйынтык Кошмо Штаттардын ооруканаларындагы текшерүүдөн кийин чыкты деп жазат Reuters. Ахайдагы балдардын медициналык коллежинин травматолог окумуштуусу Хьюн Цянг бир жылдын ичинде эле 1600 баланын футболдон жараланып кайрылганын билдирди. Орто эсеп менен жылына дүйнөдө 3 миллионго чукул бала футбол талаасынан жыгылып ооруп калып жатат. Омурткасы, буту колу сынып жана булчуң эттери чоюлуп калууда. Жылына дүйнөдө 800 миңден көп адам өзүн өзү өлтүрүүдө. Башкача айтканда, ар бир 40 секунд сайын дүйнөдө бир киши жанынан аша кечип ажалды тандап жатат. Өз жанын кыюуга белсенгендердин саны мындан да көп болушу мүмкүн дейт Дүйнөлүк саламаттык уюму. Жанынан аша кечкендердин көбү 15 жаштан 29 жашка чейинкилер. Суицид азыр жакыр өлкөлөрдүн эле эмес, глобалдык проблемага айланууда. Кедей мамлекеттерде суициддин башкы себеби алкоголизм, депрессия болсо, бай жактарда жашагандар жашоодогу стресс жана жакындары менен тил табаша албагандан улам өлүмдү тандап жатышат. Жарандык согуш, табигый кырсыктар, зомбулук, жакындан айрылуу жана оор депрессия суициддин башкы себептери. Суициддин алдын алыш үчүн ар бир өлкө калктын психологиялык саламаттыгына байланыштуу стратегия иштеп чыгуусу керек дейт Дүйнөлүк саламаттык уюму. Жалал-Абадта балдардын паллиативдик кабинети ачылат. Аны социалдык өнүктүрүү жана эмгек министрлиги менен Биринчи балдар хосписи кайрымдуулук фонду биргелешип ачууда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Биринчи балдар хосписи кайрымдуулук фондунун өкүлү Динара Алиаева билдирди. 21 сентябрда расмий ачыла турган кабинетте иштеген кызматкерлерге Москвадан келген атайын адистер паллиативдик жардам берүү боюнча сабак өтүшөт. Кыргызстанда катуу оорулуу балдардын биринчи хосписи 2014 жылдын аягында ачылган. Ал айыкыз рак жана кан ооруга чалдыккан бир нече наристеге көмөк көрсөтүп келет. Паллиативдик жардам берүү деп айыкыз дартка чалдыккан адамдардын алардын үй бүлөлөрүнүн оорусун, түйшүгүн жеңилдетүүгө багытталган программа аталат. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Часики, часики, часики.
Башын мышыктай ары бери бурган, дубал боорундагы шатыда сааттай асылган балдар. Бул балдардын баары ойноо эмес, дарылык дене тарбия көнүгүүлөрүн аткарып жатышат. Себеби аларга сколиоз же омурткасынын кыйшайып калуусу диагнозу коюлган. Улуусу 12-де, кичүүсү 10-догу уул кыздардын мектепте көтөргөн оор рюкзактары туура эмес азыктануу жана кыймылсыз жашоо бүкүрөйүп калуусун шарттоодо. 12 жана 9 жаштагы эки улуна тең сколиоз диагнозу коюлган Назира Шахманова балдарынын кыйыктанганына карабай дене тарбия залында алардын машыгуусун көзөмөлдөп олтурат.
Баш ооруп анан спинамда ооруп атат дегенден алып келдим да. Врачка кирсек ушу терапия назначить этти, массаж, анан групповой занятие кылыш керек деп. Сколиоз дейт.
Эмнеден маалымдайт?
Причинасын айтканда эле жок, просто рост аябай өсүп атканынан эме мышцалары слабый болуп ошондо сколиоз болот дейт да. Көрсөт, жөн эле текшертип көрсөттүм да. Ал экөө чогуу келе берсин деп атам да.
Компьютерге отурушабы?
Жок, компьютерге деле отурбайт.
Рюкзактары кандай оорубу?
Ошо рюкзактын оорунан деп ойлоп атабыз да биз.
Канчадан китеп салышат?
Ой, бир күндө даже 5-6 болуп кетет. Кичинекейсинен баштап эле ушундай оор көтөрүшөт да ошондон.
Ал эми кичинекей аруу кээ болсо, моюн омурткасы бүкүрөйүп, бузулуп бара жаткандыктан апасы неврологко көрсөтүп, атайын массажга келе баштады. Бирок ал анын маанисине анча деле кызыкпайт. Болгону атасын ээрчип, доктурлардын көрсөтмөсүн аткарууда.
А почему массаж тебе должны сделать, ты знаешь?
Ну, из-за того, что я сутулюсь.
Мама так сказала?
Да.
Арукени дарылаган дарыгер мануалист Анара Токторова мектеп окуучуларынын арасында сколиоз же омурткандын кыйшаюусу сыяктуу дарт азыр абдан кулаш жайып жатканын айтууда. Ал сколиоздун себептерине мындайча токтолду.
Аруке бизге биринчи жолу лечениега келип атат. Бул жерде баягы жаш балдардын көбүнчө бул оору жаш балдарда кездешет. Сколиоз оорусу да кыргызча айтканда омуртка тутунун кыйшаюусу. Балдардын арасында бул оору көбөйүп баратат. Жылдан жылга балдар көп бизде, биздин центрде. Сколиоз оорусунун биринчи лечениясы бул массаж менен лечебный физкультура да. Лечебный физкультураны менен массажды чогуу комплекстүү түрдө алганда балага жакшы эффект берет. Анткени азыркы балдардын мектепте отурганда, үйдө отурганда түз отурушпай, омуртка тутунун кыйшаюусу, баягы мектептен да кыйшайып отурушат, сумкалары, китептери оорураак болгонунун себебинен болушу мүмкүн. Же болбосо үйдө компьютерде көбүрөөк отуруп кыймыл аздан болот. Азыр шаар жеринде балдардын кыймылы азыраак да. Ошон үчүн бизге ар бир 3 ай сайын балдар айланып келип дарылоо курсунан өтүп турушат.
Сколиоз грек жана латын тилдеринен которгондо кыйшык дегенди түшүндүрөт. Балдарда 6 жаштан тарта байкалышы мүмкүн. Умуртка тутумдун бир жакка жантайып кыйшаюусунан келип чыккан оору. Аны дарылабаса кесепеттер оор болушу ыктымал. Ички органдарга зыянын тийгизип, көрүү жөндөмү да начарлатат.
Омуртка тутумуна көптөгөн оорулар келип чыгат да. Бир эле сколиоз оорусу эмес бул, анткени омуртка тутумунан көптөгөн нервтер чыгат эмеспи. Адамда 33-34 омуртка болот. Ошол омурткадан ар бир омурткадан нервтер келип чыгат да. Ошол нервтердин баары кысылып калып, анан ички органдардын баардыгы кыйнала баштайт, питание жетпей калат да. Мындай жөнөкөйлөтүп айткандачы, ооруй баштайт. Бирок анализ тапшырып текшере келгенде алар анализден чыкпайт да. Аны только омуртка тутумун текшергенде гана чыга келет. Аны ар бир текшере биле албайт. Аны вертебрологдор деп коет, омуртка менен иштеген дарыгерлер, анан баягы специалист, массажисттер.
Аныктарын айтат Анара Токторова. Балада мындай дарттын алдын алуунун жөнөкөй жолдору бар. Анын жеген тамак ашына тыкыр көңүл буруу зарыл. Шекерлүү азыктарды азайтып, кальцийге бай сүт айран, быштак көп берүү керек. Адистер жумшак мамык төшөккө жаткандан да омуртка кыйшаярын айтышууда. Андыктан жерге жука эле төшөк салып уктатуу өсүп келе жаткан баланын омурткасына пайдалуу. Китеп кабындагы китептердин салмагында көзөмөлдөп, баланын таза абада көп кыймылдуу аракет кылуусуна шарт түзүү зарыл. Ал арада каарманыбыз Арукенин массажы аяктады. Анын сколиозу канча күндө айыгарын адистен сурадык.
Мынча күндө оңолот деп айта албайбыз. Буга эч кандай гарантия жок. Бирок баланы бат-бат курс леченияга чакырып турабыз. Анан организмдин өзүнөн баягы билинет да. Канча курста бала жакшы болуп кетет. Анан бизден бир курс лечения алып кетип, кайра эле үйгө барганда бала бүкүрөйүп отуруп, кыймылы азыраак боло турган болсо, кайра эле ушундай сколиоз оорусуна күчөп кетиши да мүмкүн да, азыркы акыбалынанчы.
Кадырманы угармандар, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар.
Урматтуу угарман, Сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык уктуруубуз соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн 13 сентябрь күнгө шейшемби. Акыркы жылдары жогорку жайлардын, окуу жайлардын жетекчилерин шайлоо жана ага окутуучу профессорлордун каршы болушу коомдук карама каршы көз караштардын курчушуна негиз берүүдө.
Шайлоодун нугунда болуш керек болчу да, бул эмнегедир жакшы болбой калды да.
Анда сазда отурмакпызбы?
Мына ушул маселе талкууланган Арай көз чарай уктуруусу бүгүн Азаттыктын эртең мененки эфиринде болгон, алдыда ушул эфирди кайталап уктурабыз. Алгач уктуруубузду дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кабарлар топтому менен баштайлы. Сөз Али Токтоконовто.
Рахмат. Жалал Абад облусунун Кара Көл шаарында Бишкек Ош унаа жолундагы автокырсыктан 5 адам, анын ичинде 3 айлык наристе менен 7 жашар бала каза болушту. 7 киши жаракат алышты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кырсык түштөн кийин болгонун, Toyota Estima жана Howo үлгүсүндөгү 2 унаа кагышканын билдирди. 12 адамдын баары Toyota Estima'да келатканы кабарланат. Жаракат алган 7 адам да Кара Көл шаардык ооруканасына жеткирилген, алардын арасында жаш балдар да бар. Howo оор жүк ташуучу унаасынын айдоочусу жаракат алган эмес. Укук коргоо органдары кырсыктын чоо жайын иликтеп жатышат. Украинанын чыгышындагы Донецк жана Лугансктагы жикчилдердин лидерлери ок атышууну бир тараптуу токтотоорун билдиришти. 13 сентябрда орусиялык телеканалдарга сүйлөп жатып, Донецктеги жикчилдердин лидери Александр Захарченко тынчтык режими 15 сентябрга ооган түнү башталарын билдирди. Захарченко Киевти да ушул кадамга барууга чакырды. Ал эми Лугансктагы жикчилдердин лидери Игорь Плотницкий да ушундай билдирүү таратты. Орусия колдогон жикчилдердин лидерлери алгач ирет бир тараптуу ок атууну токтотууну демилгелешүүдө. Украинанын чыгышындагы 2014 жылдын апрелинен бери өкмөт менен жикчил күчтөрдүн согушунан 9,500 ашуун адамдын өмүрү кыйылган. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккан бардык саясатчылар, оппозициялык, улуттук патриоттук күчтөр, жарандык коом жана жаштар кыймылдарынын өкүлдөрү бирикти. Алардын катышуусунда референдумга жок деп аталган элдик кыймыл түзүлдү. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, аталган кыймылдын мүчөсү Равшан Жээнбеков Азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда конституцияны өзгөртүүгө каршы болгондор биригүү боюнча буга чейин өз ара сүйлөшүү жүргүзүшкөн жана 13 сентябрда бир пикирге келишти. Жаңы түзүлгөн кыймыл 8 октябрда элдик курултай өткөрөт. Аны уюштуруу тобудагы түзүлүп, анын курамына Эльмира Ибраимова, Рита Карасартова, Кадыр Кошалиев жана Мавлян Аскарбеков шайланды. 27 июлда парламенттеги КСДП, Республика Тажут, Кыргызстан, Өнүгүү жана Бирбол фракцияларынын лидерлери конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун өз ара макулдашып, ал коомдук талкууга коюлган. Баш мыйзамды өзгөртүүгө оппозициялык күчтөр, жарандык коом, убактылуу өкмөттүн бир катар мүчөлөрү каршы чыгып, бул аракет бийликти узурпациялоого алып келэрин айтып келишет. 13 сентябрда Германиянын төмөнкү Саксония жана Шлезвиг-Гольштейн аймагындагы рейд учурунда сириялык 3 мигрант кармалды. Алар Ислам мамлекети террордук тобунун тапшырмасы менен теракт уюштурууга даярданышкан деп айыпталууда. 17, 18 жана 26 жаштагы 3 жигит Германияга өткөн жылдын ноябрында келишкен. Алар качкындардын кейпин кийип, террордук топтон тапшырмаларды күткөнү тууралуу маалыматты Федералдык прокуратура таратты. Аз күн мурда эле Германия ички иштер министри Томас де Мизьер өлкө аймагында террористтердин 500 ашуун кызматташтары бар экенин айткан. Ошол эле учурда министр атайын кызмат жагдайды көзөмөлдөп турат деп дагы жубаткан эле. Ал Арча дарыясында чөгүп жаткан 2 жашар баланы куткарган 5-нчи класстын окуучусу Баяман Азимовко Бишкек шаардык кеңешинин ардак грамотасы жана патриот төш белгиси тапшырылды. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Борбордогу номер 78-нчи мектептин 5-нчи классынын окуучусу Баяман Азимов 4-нчи сентябрда достору менен Умар Молдалиевти өлүмдөн сактап калышкан. Ал суудан тартып чыгып, жасалма демалдыруу менен 2 жашар наристени аман алып калган. Рахмат.
Рахмат сизге. Али Токтоконов айтып берди соңку кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Түнкүсүн Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт. Тоолуу райондордо кар жайт. Күндүз Ысык Көл облусунда жана Кыргыз Тоо кыркараларында жаан жайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26, Таласта 5-10 түнкүсүн, ал эми күндүз 19-24, Баткенде 10-15, түнкүсүн күндүз 22-27, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 21-23-28, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 16-21, Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22 градус. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жайт, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 10-12 түнкүсүн, ал эми күндүз 23-25 градус. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим жана маданият боюнча комитети улуттук университетинин ректору менен окутуучуларынын ортосунда аттестациялоодон чыккан чатакты териштирген депутаттык топтун жыйынтыгын карады. Акыркы жылдары мамлекеттин келечегин түзө турган адистерди даярдаган жогорку окуу жайлардын жетекчилерин шайлоо жана ага окутуучу профессорлордун каршы болушу коомдо карама каршы көз караштардын курчушуна негиз берип көпчүлүктү ойго салууда. Азаттык радиосунун кезектеги арай көз чарай талкуусу мына ушул маселеге арналды. Бүгүн эртең менен талкууну Бүйүкан Досалиева алып барды.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бүгүнкү арай көз чарай талкуубуз мына ушул маселеге арналып, жогорку окуу жайлардын ректорлору кандай критерий менен шайланып жана тандалып жатат? Жогорку окуу жайларда реформа эмне себептен ишке ашпай жатат? Нааразылыктын негизи кесипкөй адистердин талабынанбы же башка кызыкчылыктардын кармашынанбы деген суроолорду иликтейт. Биздин талкуубузга улуттук университеттин профессору, тарых илимдеринин доктору Айнура Арзыматова, улуттук университеттин профессору, филология илимдеринин доктору Турусбек Маразыков жана жогорку окуу жайлар боюнча эксперт мамлекеттик башкаруу академиясынын жана Нарын университеттин мурдагы ректору Алмаз Акматалиев. Урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Алгачкы суроо урматтуу Айнур айым жана Алмаз мырза, мына сиздер экөөңүздөр тең ушул улуттук университеттин ректорлугуна ат салышкан талапкери болгонсуңар. Демек окуу жайда жогорку кеңеш териштире турган кризистик кырдаал эмне себептен түзүлгөнү сиздерге жакшы белгилүү болуш керек. Эмне үчүн Кыргызстандын башкы окуу жайы болгон ушул университетке жетекчилик менен эмгек жамааты тил табыша албай жатат? Алгач Айнур айым, сиз жооп берсеңиз.
Саламатсыңарбы. Билесиңер, улуттук университетте 2 жыл мурун, 2 жарым жыл мурун ректордун шайлоосу болгон. Анан ошонун шайлоонун натыйжасында 3 адам, биринчи тройкада болгондор премьер министр мындай эметкенде аныктаган. Анан ошентип шайлоо боюнча ректор болуп улуттук университетке Чынары Үсөнбековна Адамкулова келди. Анан келер замат эле баарыбыз эле билебиз, эми улуттук университет ага чейин аябай мындай саста туруп ушунчалык 25 жылдын ичинде же шайлоодо болгон жок, мындай аябай раздутый штат болуп, мисалы 50% мугалимдер профессор преподавательский состав, 0,25 совместительдер болгон. То есть мындай улуттук университеттин аброю аябай мындай төмөн түшүп кетти да. Анан жаңы болгон ректор Адамкулова келип эле батып мындай решительный волевой реформаларды баштады. Бир четинен баягы институттарды жойду биринчи жылда. Анан кийин жанагы оптимизация өткөрдү, көп лишний структуралардын баарын мындай жоготуп мындай оптимизация өткөрдү да. Андан кийин мынакей акыркы болгон мындай чоң кадам болгондо бул жанагы ППС шайлоосу болду. Албетте бул дүйнө жүзүндөгү тажрыйба. Любой ушундай реформа болгондо, тем более ушундай мындай волевой решительный реформалар жер жүзүнүн баарында мындай албетте бул закономерный процессте бул довольныйлар болот и недовольныйлар болот. Бул закономерный процесс.
Рахмат. Алмат мырза, эми ушул жагдай жагдай боюнча сиз кандай ойдосуз? Нааразылыктын ырбашына кесипкөй адистердин талабы негиз берип жатабы же бул жерде башка кызыкчылыктардын кармашы болуп жатабы?
Менин оюмча баягы баленин баары ошо биздин ректорду шайлоо системасында жатат деп ойлойм. Карама каршылыктардын башаты ошо жактан башталып атат да. Эч кимге жаңылык эмес, улуттук университеттин ректору, дагы бир эки башка университеттин ректорлору үчүнчү орунду алган адамдар дайындалып калды. Албетте эми баягы кымтыксыз система жок тандоодо. Бирок уже жарылып калган, бөлүнүп калган коллектив шайлоо негизи эле жарылуу бөлүнүүгө алып барат экен. Тем более баягы кичирээк коллективдерде. Анан негизи эле менин жеке пикиримде баягы саясат таануучу катары шайлоону мындай чоң мындай немелерде өткөрүш керек да. Мисалы республикалык шайлоолор канчалык кичине аз адам катышса шайлоого ошончо карама каршылыктар бөлүнүү жарылуулар күчөй берет. Ошон үчүн бул бир. Экинчиден ошол бөлүнүп жарылып турган коллективге анан кийин үчүнчү орунду алган кандидатураны дайындагандын өзү эле мен жеке адамдык касиеттери же болбосо баягы компетенттүүлүгү начар дегенден алысмын. Негизи эле формалдуу түрдө ошону дайындаштын өзү менин жеке пикиримде ошол карама каршылыкты мындай дымып жаткан карама каршылыкты дагы тутатат
да, ырбатып жиберди.
Ырбатып жиберди. Албетте эми система ушундай, мыйзам ошондой жазылган. Премьер министрдин укугу бар үчөөнүн бирөөнү тандап туруп дайындаш. Бирок кандайдыр бир түрдө мен ойлойм, же болбосо мүмкүн экинчи турду жасаш керек, же болбосо бир добуш менен дагы биринчи келген адамды дайындаш керек да. Ошондо мен ойлойм, любой коллектив мүмкүн бул биринчи орунду албады беле деп кичине
макул болот,
дымагын басып дегендей.
Мен кичине ушу Алмаз мырзага мындай эмет айткым келет да, себеби азыркы система жанагы үч кишини шайлап анан биринчи соолоо, экинчи, үчүнчү соолоо бул премьер министр дайындайт деген мен ойлойм аябай туптуура деп. Себебиден азыркы мисалы биринчи болгондо эң чоң организациялар улуттук университет менен тиги мед академия болуп атпайбы, ошондо аякта да биякта да үчүнчү келген претендент ректор болду. Себебиден бул система хорошо, мисалы американский система деле, президентти общий народ шайлайт, анан ошону контрольный выстрелды жанагы
эмнеси менен жакшы
эми бул система эми мынакей карасаңар, мисалы университетте, улуттук университетте биринчи орунга ким келди? Эки жолу мурун ректор болуп университетти мындай таптакыр жана аброюн түшүргөн адам келбедиби? Туурабы? Анан жанагы мединститутта дагы биринчи киши ким болду? Баягы мурунку ректордун Зурдиновдун койгон адамы келди да. Анан мындай элге мындай ишенсек, элди мына мен катыштым жанагы эмеге Алмаз мырза менен чогуу. Мен көрдүм. Кыргыздар вообще шайлоого келгенде таптакыр адамдын мындай сапатын унутуп калат экен дагы. Бул трайбализм, регионализм анан сатылганга аябай мына ошого жакын экен. Анан ойлойм, обязательно бул система туптура. Анан жанагы ким премьер министр ушул системанын бекерин эметишкен жок.
Рахмат. Турсбек мырза, сиз ректор Чынар Адамкулованын коррупциялык системаны жоюу, Айнура айым айткандай талапка жооп бербеген окутуучуларды сыноо аракетин туура эмес деген профессордун бирисиз. Жаңы жетекчилик чын эле жаңыча башкаруу аракетин көргөн жокпу же көнгөн жерден кеткиңер келбей эле каршы болуп жатасыздарбы?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Азыр биринчи жанагыл ректорду шайлоо боюнча, бул албетте шайлоонун өзүнүн системасы бар, шайлоонун өзүнүн мурдатан калыптанып келген жолу бар. Ошол жол одоно бузулду. Негизи ким жогорку балл алса, жогорку добуш алса, көп добуш алса ошол киши ректор болуш керек болчу. Ошондо чыр чатакта болмок эмес, ошондо мындай дагы көп шайлоо өзүнүн нугунда болуш керек болчу да. Бул эмнегедир жакшы болбой калды да.
Анда саздап турбакпыз.
Экинчиден мына азыр сиз айтып атпайсызбы, албетте бул өкмөттүн токтому, биз реорганизацияга жанагындай бир кыскартууга анан оптимизация маселесине каршы эмеспиз, бирок баардыгы мыйзам чегинде болуш керек да. Мына азыр менин колумда мынакей азыр Айнура эже айтып атпайбы, институттар жоюлду деп. Туура жоюлган, 8 июнь 2015 жылы жоюлган мынакей институттар жоюлган. менде буйрук колунда турат, 131 буйрук турат Бишкектен чыккан. Ошондо ИМОП жоюлган болчу. Бирок ИМОП жоюлганы менен мына лицензиясы турат жерде. ИМОПтун 2015 жылы жоюш керек болчу. Бирок 2015-2016 окуу жылында булар кайра тил үйрөтүү деген слушай центр изучения языков ИМОП КНУ деп 2015-2016 жылы анын счёту жабылыш керек болчу да. Жабылбай эле бул жерде мынакей бул дефактлар турат, мынакей 1,758,000 сомдук акча каражаты, акча каражаты жок, акча каражаты кайдан чыгып атат? Эмне үчүн башка институттардын баары тең эсеп счету жабылып атат, а бул жерде жабылбай эле кайра ИМОПтун счетунда акчалар жүрүп атпайбы?
Демек аты өзгөрүп зат ошот деген калып атабы?
Жок, мыйзам бузуу, финансылык мыйзам бузуу бул жерде. Анткени структура жоюлгандан кийин анын эсеп счету да жоюлуш керек болчу да. А эсеп счету жабылбай эле бул жерде жүрөт. Мынакей мында тил үйрөтүү борборунда башка чет мамлекеттен келген азизди жарандарды окуткан 50,000 сомдон окутушкан экен да.
Демек эч кандай оптимизация болгон жок, реформа болгон жокпу?
Жок, оптимизация болуп атат, бирок эмне үчүн мыйзам чегинде мындай болбой атат да? Вот биз кызык ушундай болуп атат да. Мында эгерде ИМОП жоюлса, анда ал факультетке айланып, факультетте эсеп счету болбош керек. А бул жерде кайра жүрүп атат бул жерде. А мына лицензия 18 жылга чейин берилиптир, ИМОП деп баягы институт боюнча жүрөт. А булар перерегистрация деп коет, кайра каттоодон өтүш керек болчу. Бул өтпөй туруп эле мыйзам сынында иштер болуп атат да. Мына бир чети ушул жанагы ректор айымдын мыйзамсыз ушундай иштеринен улам жанагындай чыр чатактар болуп атат го деп атабыз да.
Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн эртең менен өткөн талкуунун уландысы алдыда уктурабыз. Азыр болсо соңку окуялар тууралуу кыскача. Жалал Абад облусунун Кара Көл шаарында Бишкек Ош унаа жолундагы автокырсыктан 5 адам, анын ичинде 3 айлык наристе менен 7 жаштагы бала каза болду. Украина чыгышындагы Донецк жана Луганскдагы жикчилердин лидерлери ок атышууну бир тараптуу токтотоорун билдиришти. Сириядагы тынчтык режими бүгүн дагы сакталууда. Алеппонун түндүгүндөгү өздөрү ээлеген аймак тынч экенин Сирия оппозициясы билдирди. Ал жерде акыркы убактарда айгышкан кармаш жүргөн болчу. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккан бардык саясатчылар, оппозициялык улуттук патриот күчтөр, жарандык коом жана жаштар кыймылдарынын өкүлдөрү бириккенин бүгүн Азаттыкка бул кыймылдын мүчөсү Равшан Жээнбеков билдирди. Кененирээк ушул жана башка кабарлардын мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Азаттык .org дарегибиз. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим жана маданият боюнча комитети улуттук университеттин ректору менен окутуучуларынын ортосунда аттестациялоодон чыккан чатакты териштирген депутаттык топтун жыйынтыгын карады. Акыркы жылдары мамлекеттин келечегин түзө турган адистерди даярдаган жогорку окуу жайлардын жетекчилерин шайлоо жана ага окутуучу профессорлордун каршы болушу коомдо карама каршы көз караштардын курчушуна негиз берип көпчүлүктү ойго салууда. Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусу мына ушул маселеге арналды. Бүгүн талкууну Бүйүкан Досалиева алып барды. Жогорку окуу жайлардын жетекчилери кандай критерийлер менен тандалат деген суроонун тегерегинде талкуу болду.
Биздин уктуруубузга улуттук университеттин профессору Айнура Арзыматова, Турусбек Маразыков жана жогорку окуу жайлар боюнча эксперт Алмаз Акматалиев катышып жатышат. Алмаз мырза, бул ректорлорду шайлоодо коллектив кандай критерийлерге таянышы керек? Анан дайындоодо ал критерийлер эмне үчүн эске алынбай жатат? Көпчүлүк мына ушул суроого көпчүлүктү будамайга салып жатат да.
Айнура эже азыр айтпадыбы, туура эле система депчи. Мен дагы бир жолу мындай айткым келип атат, мындай кынтыксыз идеалдуу система жок. Дүйнөдө дайындоолор да бар, шайлоолор да бар. Биз баягы Турциянын жолуна түштүк, Турцияда именно ушундай. Анан Айнура эже өзү айтып атпайбы, трайбалистик ушунчалык ушундай нерселерге таянып анан шайлоо болот экен деп. Эгер биз баарыбыздын көзүбүз жетип атса, бул трайбалистик жердештик жайгы башка бир мындай объективдүү эмес субъективдүү факторлордун негизинде шайлоо болуп атса, анда шайлоонун эмне кереги бар? Анда өкмөт дайындасын, ошондо чыр чатак чыкпайт. А эгер шайлоо деп жарыялап биз демократиялык жолго түштүк, биз коллективдин дагы мнениясы учитывать этебиз десе, анда биринчи орунду алган кишини дайындаш керек да. Анда шайлоонун немеси ушу да, мааниси маңызы.
Америкада мисалы шайлоодо кандай, баары элди бирөөнү шайлайт, а выборщиктер башканы шайлап атпайбы? Бул деле демократияда. Ушул жерде да ошондой болуп атат. Анда элди туптуура мисалы үчөөнү как раз таки жанагы биринчи экинчи орунду вот именно трайбализм ана жана эметкендердин баары өтүп атпайбы? А үчүнчү орунда шайлоонун
кереги жок.
Туура, туура. Анда шайлоонун кереги жок.
Анда дайындашка дайындангуч.
Эмне мындай болуш керек ого?
Анда дайындаш керек. Вообще шайлоо эл коллективди үрөтүп коюп, бөлүп, жарып коюп, анан кийин үчүнчү же экинчи орунду алган кишини дайындаган.
Себебиден у премьер-министрде бирде у него государственный подход. Понимаете? А бизде болсо жөн эле байтрайбарис, трайбарис болуп атабыз. Бизде
Айнура эже, бир жерде мына сиз баягы официальный точкада айтып атасыз, бир жерде ошол эле
официальный эмес, мен закон боюнча айтып атам. Ошол эле закон об образовании.
Жок, ошо мен деле каршы эмес, ошол эле улуттук университетте, башка университеттерде, мисалы политехте, мына мен өзүм качкан Нарын университетинде мисалы азыр мындай сөз бар. Бул система, бул мындай көмүскөдөгү коррупциялык система. Үчүнчү орунду алган киши эмненин негизинде? Ал реформаторбу же чөнтөгү калың киши келдиби? Ал бул да маселе. Бул жерде конфликт интересов болот атат орусча айтканда. Ошон үчүн бул жерде баягы мен персональный адамдарды айткым келген жок. Негизи эле система туура эмес болгондой сезилип атат.
Чөнтөгү калың кишилер биринчи орун алып атат.
Жанагы
аксасы жоктор үчүнчү орун алып атат.
Улуттук университетте мындай тынч болбойт атат деген. Эгерде ректор айым мыйзам чегинде иштей турган болсо, эч кимибиз каршы болмок эмеспиз. Анткени мына карасаңыз, биз 2015 жылы окумуштуулар кеңеш түзүлгөн кезде эле мынакей 21 факультеттен 9 факультеттин декандарын окумуштуулар кеңешине киргизбей атпайбы? Ал жерде өзү регламент боюнча 2012 жылы 29 майдагы өкмөттүн токтому бар, анда декандар окумуштуулар кеңешине кириш керек деген бар да. Мына ушундай мыйзам бузууларга жол берип атат да. Экинчиден мына шайлоону жүргүзүп атат, туура шайлоо жүрүш керек.
А ошо мыйзам бузуулар кандайча пайда болуп атат?
Турузбек мырза айтып аткан себеби, мыйзам бузулду, бузулган жок, муну мыйзам сот органдары караш керек да. Министерство буга көп уже давно оценка берген, депутатский комиссия берген мурга. Эми азыр бердин радиодон бузулу бузулган жок, мында элдин мындай демагогияны эметпейли мындай. Мунун баарын сотко бериш керек. Сотко бербейсиңер.
Булар биз аны сотко беребиз. Азыр мына эмне үчүн тынчтык болбойт атат? Ушинтип өкмөттүн мыйзамы, биздин Кыргыз Республикасынын официалдуу биз өкмөттү сыйлашыбыз керек, өкмөттүн токтомдору бол, ушундай жоболордун баары буудуну бузулуп туруп, анан окумуштуулар кеңеши мисалы окумуштуулар кеңешинде 50% жетпеген 50% административдик башкаруу персоналдары болуш керек эле да. Азыркы бул окумуштуулар кеңешинде 78% болуп атат. Мынакей биздин өзүбүздүн устав бар улуттук университеттин, анда айтылып атат окутуучу профессорлордун тутуму 75% болуш керек деп окумуштуулар кеңешинде. А бул жерде 14% жетпей калып атпайбы? Анан чыр кайдан болуп атат мынакей? Анан экинчиден бул окумуштуулар кеңеши улуттук университетинин бул интеллектуалдык деңгээли жогору болуш керек. Ал жерде чоң окумуштуулар, докторлор, профессорлор болуш керек. Азыр 78% илимдин кандидаты, 10% студент, 85% өкүлчүлүк, анан мен сыяктуу доктор профессорду жарабайсың деп добуш берген кандай моралдык укугу бар мисалы? Мына чырдын башы, мына эгерде ректор айым мыйзам чегинде иштей турган болсо, биз каршы эмеспиз. Мыйзам чегинде иштей турган болсо, анда мындай одоно мыйзам бузуулар болбош керек болчу. Анан экинчиден мына милдетин аткаруучу деген бизде бул жерде 78% милдетин аткаруучу декандар, мына 22 тиги жерде 22 декандын бир эле деканы шайланып келген, калгандары милдетин аткаруучу болот, милдетин аткаруучу кафедра башчылары баары милдетин аткаруучу. Бул жерде да өкмөттүн токтому бар, 348 токтому.
Демек мыйзам одоно бузууларга
жок 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 муну тактоо кылалычы. Турузбек мырза айтып атпайбы тиги 21 декан тиги милдетин аткаруучу деп? 21 декандын милдетин аткаруучу себеби булардын уже срогу бүткөн. Беш жыл мурун шайланып, эми 5 жылдык срогу бүтүп казыркы состояниеда они исполняющие обязанности. Анан октябрда бул кайра шайлоо
өткөрүлбөй жатат.
Шайлоо негизи бизде тескерисинен болду да. Биринчи мынакей өкмөттүн 348-чи дагы токтому бар. Анда биринчи декандар шайланыш керек, андан кийин кафедра башчылары, андан барып окутуучу профессорлор шайланыш керек болду. А бизди тескерисинче болуп атпайбы? Окутуучу профессорлор биринчи шайланып атат, деканга претенденттер кафедра башына мындай болочок боло тургандардын баарын тазалап алып ушундай процесс болгондой сезип атат да. А негизи мыйзам тескерисинче болуп атат.
Анда ошондой айтат элеңер да. Кантип мисалы зав кафедралары же деканды кто будет избирать? Исполняющие обязанности преподавателей. Ошон үчүн бул жерде бүт вначале преподавательдердин баарын закон түрүндө должностько отургузуп, анан ошолор закон на законном основании избирают заведующих деканов. Мен ойлойм, бул жерде мындай көп телемеси жок. Биринчи буларды же биринчи тигилерди.
Эмгек кодексинин 378-чи статьясында турат. Бул жерде 74-чү беренеде турат. Биринчи деген декандар, андан кийин кафедра башчылары шайланат.
Эми ректордун деле башы экөө эмес да. Ал деле мындай мыйзамга таянган да.
Жок,
мыйзамга таянган да.
Рахмат, урматтуу катышуучулар. Турусбек мырза, бул жогорку окуу жайлар мамлекеттин келечегин түзө турган адистерди гана эмес, саясий көз караш туруктуу ар бир маселе боюнча өз ою бар жарандарды да калыптандырышы керек да. Анан студенттердин астында билими гана эмес, аброю дагы жогору болчу окутуучулардын бири бири менен кармашы студенттер арасында эң жаман абал түзгөндүгү эч кимди бейпалга салган жери жокпу?
Абдан туура айтып атасыз. Албетте, азыр биз шайлоодон өтпөй калганда, мисалы үчүн, мен азыр сүйлөө маданияты боюнча текст тануу боюнча сабактарды беребиз да. Бул биз ошол текст тануу багытында биринчи жолу кандидаттык диссертация жазганбыз. Азыр алар аябай кызык абалда туруп атат, эми бул сабакты кимдер өтөт, кандай болот деп. Анан өтө кызык моралдык психологиялык климат түзүлдү азыр. Анткени бул жерде туруктуу болушубуз керек болчу. Өзүлөрү илимден доктор, профессор болбой туруп, анан ошондой адамдарды бир эле мен эмес, бир 3-4 дагы Абдыказыр Садыков деген кыргыз республикасынын улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү, филологиядагы доктор, профессор мына Асанова Алтынай Айсалкын эженин дагы ошондой эле Карабагышева деген педагогинин доктору.
Балким силер жаңыча башкарууну тааныбай, эскиче ой жүгүртүү же болбосо эскиче иштөө методун кеткиңер келбей жатса керек ушул методду.
Биз эскиче методдун кетки жөнүндө маселе жок. Бул жерде мындай болуп атпайбы? Булар окумуштар кеңеши 43 киши экен да. Мындан мурдакы окумуштар кеңешинде жанагындай 70% окутуучу профессорлор болуп 80% болчу да. А бул эмнеге эле мындай кыскартып алды десе, көрсө башкача маанилер бар экен да. Азыр жанагы конкурстан өтпөй калганкы 22-15, демек 22-23 кишини колго кармасаң каалаган маселени окумуштар кеңешинен чечип койсо болот экен да. Эми мен ойлоп атам да, мисалы бул билим берүү өзгөчө улуттук университеттин өзүнүн саясаты болуш керек. Мыкты адистерди топтош керек, тескерисинче мыкты адистерди кайра эки жакка чакырып
флагман окуу жай катары.
Анан эгерде илим докторлору, профессорлору тышта калып атса, аны кандай реформа, буну кандай оптимизация дейбиз?
Айнура,
бал алган 40 бал алган киши өтүп атат, 300-400 бал алган мен тышта калып атам.
Сиздердин баарыңыздарга жыйынтыктоочу бир суроо: улуттук университетте жана башка жогорку окуу жайларда кырдаалды жакшыртуу үчүн өкмөт, министрлик, эмгек жамааттар эмне кылыш керек?
Бул университет боюнча менин жеке пикиримде өкмөт бул ташмат исматка которуп шайлоо миң шайлоо кылсаңар деле өкмөт вообще көңүл бурган жок улуттук университетке. Бул атайын улуттук университет боюнча менин жеке пикиримде бир чоң программа болуш керек. А жерде өкмөттүн поддержкасы керек. Азыркы зданияларын карагылачы, азыркы жатаканаларын карагылачы, мындай кебете менен, мындай акыбал менен, азыркы финансированиясы менен эч качан улуттук университет оңолбойт. Кыска жооп
берсеңиздер,
программа бар. Ректор анын баарын баштап атат, аны иштетпей атат. Бирок менин бир мындай өзүмдүн оюм, премьер министр уже азыр точка коюш керек.
Сиз Турусбек мырза,
менин пикирим боюнча мыйзамды сыйлабаган, өзүнүн мындай бир иш аракетинде моралдык жактан мындай оор абалга алып келген коллективди ректор мындан ары иштеш өтө кыйын болуп калды. Менимче ректор алмаш керек, жаңы жетекчи келиш керек. Экинчиден биз мындай Азыр мындай коллектив экиге бөлүнүп калды да. Азыр ректорду кол койгондор, колдоп кол койгондор, анан колдоп кол койбогондор.
Коллектив экиге бөлүнгөн жок.
Анан мен мындай анан экинчиден айтат, бул шайлоо болсо эле 100 эле киши өтпөй калды деп. Жок, бул жерде 600-дөн ашып киши бар.
600 киши да административный персонал.
Азыр мен мага урматтуу экинчиден мындай 280 бош орун калды. Мисалы үчүн биздин кафедрадан
рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт аяктап калды. Урматтуу катышуучулар, жыйынтыктаган айтканда, демек ректорлорду жалпы элдик критерий менен салмактап туруп тандаш керек экен, аны өкмөт дагы эске алыш керек экен. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чырайы талкуусунда ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн жогорку окуу жайларынын жетекчилери кандай критерий менен тандалышы керек деген маселеге кайрылдык. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосунун эртең менен эфиринде өткөн уктурууну кайталап назарыңыздарга сунуштадык. Ушул эле уктуруу азыр биздин сайтыбызда azattik.org дарегибиз белдүү университеттин беделине доо кеткенде деген аталыш менен турат. Окуп, кирип, угуп пикириңизди калтырсаңыз болот угарман.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Данистенин кезектеги чыгарылышы ЛТР телеканалынын бүгүнкү кечки эфиринде болот. Сөзсүз көрүңүздөр, өтө кызыктуу болот демекчимин. Ушуну менен угармандар, Азаттык радиосунун 17-сентябрь шейшемби күнкү кечки эфиринин кезектеги жарым сааты соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.